Goed, laasweek het ons gesels oor sonde en genade, sin and grace. And we saw that how sin divide the presence of God, how it divide how we spend time with God, it brings division. En as ons gaan kyk na Adam en Eva, dat het in die tuin van Eden destijds toe hulle gesondig het ook verdeeldheid gebring tussen hulle en God en tussen mekaar. En alles wat ons doen vanuit die plek waar ons God nie vertrou nie, is as gevolg van sonde in ons lewe. Want dit veroorsaak net meer sonde ook in ons lewe. Ons het dit gesien laas week, ek gaan nie baie by dit stilstaan nie. Ook as ons Jesus aanneem, en die boodskap van die kruis na kyk, net om, die Engelse woord is, a free ticket to heaven. It's not going to work. Because we rob the power of the cross of its power. That's what we're trying to do. So we can't just get to heaven, just say, Lord, I acknowledge what you did on the cross, but I don't want a relationship with him. I don't want to spend time with him, because then we still make the power the cross less than what it is. So we looked at that also the last weekend. We saw that God convicts us in order to have a relationship with him. Ons het dit gesien. God praat met ons as daar sonde in ons lewe is, want hy wil hê ons moet 'n verhouding met hom hê, skoon, rein. Dis wat hy wil hê. We also looked at the purpose of grace. And it's to grant us access into God's presence. Sy genade is vir ons groot genoeg, sodat ons in sy teenwoordigheid kan ingekom, want as ons in die Ou Testament gelewe het, toe die priesters voor die Here verskyn het, as hulle in sonde was, het hulle gesterf. So, ek wil amper sê, vir ons word het Jesus het eintlik baie maklik gemaak. Want ons kan in sonde wees, ek kan ons nog altyd probeer om in sy teenwoordigheid in te gaan, maar ons gaan nie fisies sterf nie. Op die oomblik nie. Dit is vir my nogal interessant, dat as ons gaan kyk na die priesters in die Ou Testament, wat daar gebeur het en wat gebeur het in die, toe Jesus die prys vir ons betaal het, hy het dit eintlik makliker gemaak vir ons. Maar ons het weet, ons kan nie sondig nie. Ons kan nie net sê, ons kan aangaan met ons lewe en die genade sal daar wees nie. Nee, ons moet vergifnis vir ons sondes vra, wegdraai van dit, sodat ons by 'n verhouding met die Here kan hê. Nou, as ons nou gaan kyk na die kruisiging van Jesus, net voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het, was hy in totale alleenheid en in totale wanhoop. Julle weet, julle stil. Totale alleenheid, net voordat hy gekruisig is, en totale wanhoop. Want vanoggend se boodskap is om te vertrou. Trust. En ja, ons sê baie keer ons vertrou, maar vertrou ons werklik. Ek dink dit wat nou gebeur het, wat Jeremy ook gebid het, is baie keer, dit wat jy dalk mee sit is, Here, vertrou ek u werklik om u te vertrou? Of vertrou ek u maar net volgens my vertroue? Matteus 27 vers 46, en omtrent die 9de uur, het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is, my God, waarom het u my verlaat? My God, why have you forsaken me? Nou, baie teoloë het al na hierdie gedeelte gekyk, net voordat Jesus sy asem uitgeblaas het, hierdie laaste uur, en wat het tussen, hulle probeer ontrafel, wat het tussen God die Vader en sy Seun Jesus gebeur, dat Jesus dit gesê het. My God, waarom het u my verlaat? Nou, het die getroue, liefdevolle Vader werklik sy Seun verlaat? Sal hy hom regtig gelos het? Sou hy die een wat hy lief het, die een wat hy 'n verhouding mee het, op dit wat hy moet deurgaan, die ergste in sy lewe wat kon gebeur, sal hy hom daar verlaat het? Sal hy hom alleen daar deur laat gaan het? Natuurlik nie. Hy het nie sy rug op hom gedraai nie. Hy was die heeltyd met hom. As ons kyk 'n paar verse terug in Matteus 26 vers 38 tot 44, ek gaan dit nie lees, julle kan dit by die huis gaan lees, het ons gesien, wat het Jesus vir die disippels gesê? Wag julle hier, ek gaan net gou met my vader, tot my vader bid, dis wat die skrif sê. Hy gaan tyd met sy vader spandeer. Nou, wat is gebed? En dis wat Bertus vanoggend gesê het, is dit 'n one-way relationship? Prayer, is it a one-way relationship? It's two-way. So Jesus went to spend time with his father to pray. But I believe there was conversation. Just before he was crucified, there was conversation. So that tells me God was there. He was speaking to him, with him. Hulle het 'n gesprek gehad. What I think, what might have happened, God was with Jesus there. But Jesus may had, his perception might have been, Lord, did you really leave me? Want, die sonde van die wêreld, die gevangenskap van mense, mense se sondes, alles het op Jesus gekom. Hy het alles op hom geneem, om die prys vir ons te gaan betaal. Dis wat hy gedoen het. En die werklikheid is, hy het definitief alleen gevoel. He felt alone. To say that, he really felt alone. Now if we go look at the Psalm of David, daar's 'n Psalm van David, julle kan so lank blaai as julle wil, Psalm 22 vers 1 en 2, 6 en 14. Nou, David verwoord die gevoel wat hy gehad het in sy sekuriteit in God se liefde en bang dat hy God se liefde verloor het in hierdie vers. Want sonde het hom oorweldig. So sy sekuriteit in God se liefde het hy gevoel, het hy verloor vir altyd. En toe gaan skryf hy die Psalm. My God, my God, why have you forsaken me? Precies dieselfde wat Jesus gesê het. Sê hy in Psalm 22. My God, why have you forsaken me? Vers 2. Oh my God, I cry out by day, but you do not answer. Vers 6. But I am a worm and no man. Vers 14. I am poured out like water. And all my bones are out of joint. Why did David feel like this? Sin in his life? Sin in his life? That's why he felt like that? Alone, insecure? It was the emotions that sin produced in his life that came out. That's what happened. Empty. He felt abandoned. He felt empty. That's what how he felt. And that's why he wrote this. But if you look at in the same psalm, in vers 4, 5 and 10, sê hy net weer die teenoorgestelde. So interessant. Psalm 22 vers 4, 5 and 10. Toch is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. So in sy alleenheid, in sy nood, gee hy die Here nog steeds eer. Loof hy hom, prys hy hom. Op u het ons vaders vertrou. Hy sê dit, in dieselfde psalm. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het. He still acknowledge God for who he is. Toe Jesus ons sonde op hom neem, het hy ons skaamte, ons vernedering, ons gevangenskap, alles op hom geneem. Al die sonde van die wêreld. Ek dink hy was so verblind dat hy God die Vader nie kon sien nie. Want wat doen sonde in ons lewe? Dit verblind ons om werklik God te sien in ons lewe. Om werklik te sien as die Here vir ons deure oopmaak of hy naby ons is. Ek vermoed hy, die sonde het hom so verblind, dat hy nie sy vader kon sien nie. Die pijn wat hij moest doorgaan, die alleenheid wat hij gevoel het. Maar dit is die verschil tussen als je een perceptie hebt van zonde en om werkelijk te kan zien. Om zonde los te leven, want dat kan ons zien, dat kan ons voelen, dat kan ons ervaren. Die Heer is nabij ons. Hoe voel jij wanneer jij gezondig bent? Ver van God? Alleen? Ons wil ons zonde klassificeer. Dis klein, dis groot. Ach, die ou kleintjie, hy glip voorbij. Maar die grote, nee. Zonde is zonde. Maar dit beroof ons van die intimiteit wat ons met God die Vader kan hê. Want nou kom jy by die Here, nou moet jy vir hom sê, Here, ek is jammer, ek het gesondig. Vergewe my. Nou moet jy eerst weer tyd spandeer om vergifnis vra om in sy teenwoordigheid te kan kom. Want sy genade is vir ons groot, om dit is hoekom die genade daar is, om ons toe te laat vir dit. Maar nou wil ons die sommige sondes klassificeer as lig en die ander as zwaar. Dis die selle. Dit verblind ons. That Jesus felt abandoned and shows the depth to which he experienced our sin. Dis die diepte, hy het dit diep ervaar as gevolg van dit wat hy deurgegaan het. Wat het hy ervaar? En dit is die grootste probleem vandag. Vaderloosheid. He experienced fatherlessness, the biggest problem today. Because he cried out, my God, have you forsaken me? Nou, ek weet, dis van ons, wat dalk dit nie mag ervaar nie, want jy het nog jou ouers. Maar vir die persoon wat dalk al van kleins af een pa van ma verloor het, vat het. Jy gaan het ervaar. En dis precies hoe sonde ons laat voel, leeg en alleen. Goed, waar was ek? He committed his entire being into his father's hands. Ek het nou gesprong, ja. So the biggest problem is fatherlessness today in the world. Al het hy nie God die Vader gesien nie, was God nog altyd by hom. Was hy naby hom. Sonde maak, dat ons nie die teenwoordigheid van God kan ervaar in ons lewens. Wie julle? En julle sondig, ek sondig. Ek het dit al ervaar. Dus as jy weet, jy het sonde gedoen, kom ons praat sommer reguit met mekaar. If you know you have sinned, to come into the presence of God is difficult. Punt. Dis moeilik om in die teenwoordigheid van God in te gaan, as jy gesondig het. Want daai skuldgevoel in die eerste plek, skaamte, dit is daar. So, ons moet eerst daarmee deel. Want baie keer het die Here ons al lank al vergewe, maar ek het myself nie vergewe nie. En dan sukkel ons om in die teenwoordigheid van die Here in te kom. Lukas 24 vers 46. En hierdie grootste demonstrasie van vertroue gekom in die geskiedenis van die wêreld. Wat sê Jesus? En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Vader, in u hande gee ek my gees oor. In totale alleenheid en in pyn, vertrou hy nog steeds sy God. Onthou die boodskap is, vertroue. Hy vertrou hom, ongeag wat hy ervaar. Ongeag wat hy deurgaan, vertrou hy nog steeds sy Vader, want hy sê, in u hande gee ek my gees oor. Hy sê dit vir 'n vader wat hy nie kon sien nie, want onthou, hy het gesê, my God, het u my verlaat. Hy vra dit vir hom. Net verder aan sê hy, in u hande gee ek my gees oor. 'N Vader wat hy nie sien nie. Want hoekom? Hy het sy vader vertrou. He trusted his father. He knew him. Even feeling that he had forsaken him, he still trusted. Lord, you will be with me. He committed his entire being into the Father's hands and in doing so, breathed his last breath. I listened to a song of Jason Upton. Some of you guys might know him. I love his music. And there's words in a certain song that he said, when my vision died, he sang it to God. When my vision died, you opened my eyes. What's he saying there? I can't see the vision. I can't see you. I can't see where I'm going. When the vision died, I opened my eyes to something that I had never seen. To something that I've never seen. I touched your hands and you have called me friend. And what did Jesus do? Vader, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Same what the song says. I touched your hands and you have called me friend. Nou, as ons na die skrifgedeelte kyk, sien ons dat Jesus geheel al sy vertroue in sy Vader geplaas het. Want hoekom? Die krag van die dood is oorwin. The power of death was won. Paulus sê dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, vir hom 'n bewys is dat hy en ons almal geliefd is. Dis wat hy sê. Dit wat daar gebeur het, is 'n bewys dat hy geliefd is. Romeine 5 vers 7 tot 8. For scarcely for a righteous man will one die. Yet perhaps for a good man, someone would even dare to die. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. God het gekom en hy tussen ons in die vernietiging kom staan. Want op daai stadium, voor die kruisiging, was daar nie vir ons 'n manier om vir ewig te leef nie. Maar Jesus het die prys kom betaal. Hy tussen ons en die dood kom staan. En dit gee ons die versekering dat ons ten volle op hom kan vertrou met alles. Ons kan hom vertrou met alles. Ons hoef nie langer te twyfel wie hy is nie. Hy is 'n liefdevolle Vader wat ons kan vertrou. Met die kruis demonstreer God se liefde. Ons kan uit die kruis kyk om baie redes, maar dit demonstreer God se liefde oor hy sy seun uitgekies het om vir ons sondes te sterf. His son died for our sin. The heritage of the cross is a life lived in trust. It's a life lived in trust. Leef 'n lewe wat gelewe word in vertroue, die vertroue. Hoe vertrou jy die Here in jou lewe? Sekere dinge. Baie keer dink ons, alles loop nou lekker. En dan kom daar so dwarswinkie. En dan dink jy, hoe nou? Gaan ons die Here vertrou nog altyd in daai wobble wat hy in die pad sit, of daai bultjie wat hy insit? Of gaan ons die Here, wat nou? Hoe nou? En jy probeer jou eie planne beraam. Ons doen dit baie keer. Maar daar is 'n tyd wat die Here ons bring by 'n plek en dan sê, vertrou my. Trust me. Nothing else. No one else. Ons kan hom ten volle vertrou met alles. Dit maak nie saak hoe eensaam jy mag voel nie. Dit maak nie saak hoe jy opgemors het nie. As jy gaan kyk na Dawid, hy het baie opgemors. Maar die Here het nog altyd vir hom uitkoms gegee. Nog altyd met hom op pad gestap. Nog altyd daar gewees vir hom. En dat Dawid daai psalm kan skryf, En in die een psalm sê hy tweeledig. My God, hoekom het u my verlaat? Maar dan gee hy hem nog eer ook. Hy sal altyd daar wees. Hy is altyd by hom. So the heritage of the cross is lived in trust. Dit maak ons vry van die gevoel van gevangenskap. Ons is vry van sonde. Want wat laat dit ons doen? Dit laat ons leeg voel. Sonde en gevangenskap laat ons leeg voel. En ons kan nie voluit hardloop, soos wat die woord gekom het. Dit hou jou terug. Voel of haar ketang aan is. En ons moet hom sny. Want sodra ons in vertroue leef en loop, weet ons, ons is geliefd deur God. En net deurdat ons in geloof kan wandel en hom kan vertrou ten volle, moet ons ook weet, dis 'n geskenk van God. Faith, trust, is a gift from God. Galasiërs 2 vers 20, Paulus sê hier vir ons, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Baie kon nie verstaan wat Paulus hier sê nie. Want hy het gesê, om 'n lewe te leef deur geloof in Jesus. Maar Paulus het oor iets anders te gepraat hier. Waaroor het hy gepraat? Hy sê, hy het in die geloof van Jesus geleef. Nie sy eie nie. Because we want to try and say, I want faith. And we try to live from out of our own faith. But we must live from out of faith in Jesus. If you do that, it's much easier. You can't trust your own faith. Hoe gaan jy maak as jy die Here vertrou vir iets? En mense kom na jou toe en sê, glo net meer. Vertrou net meer. Maar jy sal op 'n punt in jou lewe wat jy vertrou die Here. Jy's daar. Maar ek moet nou meer vertrou. Ek en Sonja, toe ons destyds in Woester begin het, toe was haar vrou wat kanker gehad het. En sy het vir ons gevra of ons 'n pad met haar sal stap. En dis nie maklik nie. Want toe ons betrokke geraak het, was sy nogal baie siek. En ons het vir haar toe ook gesê, ons gee jou 'n oop lyn, 24 hours a day. En sy het ons partykeer 1 uur, 2 uur in die nag gebel. Dan bid ons. Eendag toe bel sy my, maar sy my en sê, kan ons asseblief na haar toe kom? Want hier was nou 'n man, en hy het nou vir haar die goed gesê, toe sê ek, okay, ons sal kom. En sy was toe al baie maar. En sy sê, maar die persoon het vir haar gesê, die boek gegee, en die boek gegee, sy weet nie meer wat, en sê ek, van gooi die boeke weg. Vat die Bybel. Vat net die Bybel. En toe sê sy vir my een interessante ding. Die persoon sê toe vir haar, glo net meer, jy het nie genoeg geloof nie. A person that's dying. He tells her, trust more. You don't have enough faith. Believe more. How do you tell that to someone that's on the dying bed? And we had to work with her because she picked up guilt feelings. Because of that, how can I trust more? But luckily, we worked through it. Because I took it to the, who was dead? In scripture, Jesus raised Lazarus. Did Lazarus have faith? He was dead. He can't have any faith. And that's where I spoke to her about that. And she could let go of the guilt feelings. So, our trust, like Paul says, we must trust in Jesus. That's in whom we must trust. And after this, he didn't even live by his own faith. He said he lived by the faith of what Jesus did in his life, and he trusted him for that. So die vertroue wat Jesus in sy Vader gehad het, onthou, is altyd Jesus na God die Vader. Nou die vertroue wat Jesus in God die Vader gehad het, het Paulus geneem. Dis wat hy vir homself geneem het en daarmee gestap. En dis wat ons kan neem. Ons kan daarmee stap. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens en die vertroue wat ons in Jesus het, tot die Vader, is genoeg in ons tye van storms, in ons tye van alleenheid, in ons tye van pyn. Dis genoeg vir ons. En soos wat Jason Upton ook gesing het, you take my hand and you call me my call us your friend. Dis wat hy doen. Ons kan sy hand vat en met dit stap. Wat sê die apostel Johannes? Hy sê, hy sien dat die geheim was om in hierdie tyd, in die koninkryk van God te leef. Dis wat het vir hom was. Hy sê in Johannes 20 vers 31, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. I've put the English scripture up also, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, that believing you may have life in his name. Life in his name, trust in his name. The word we translate believe is the verb word of faith. If you translate the word believe, it's the verb form of faith. In Afrikaans die woord vertroue en dit word anders te verduidelik. En Johannes het die mense aangemoedig om hulle vertroue in God te plaas. Wat hy vir hulle gesê het is, dit wat in die tuin gebeur het, Adam en Eva het nie hulle vertroue in God geplaas nie. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle vertroue op hulle self gesit. We trust in ourselves because if we eat, we will see. We will have all the knowledge. No. Death came in. Johannes het die gebeure in Jesus se lewe geneem. Sodat ons op 'n punt in hom kan kom. Waar ons Jesus ten volle kan vertrou. Maak nie saak wat die situasie jy nou in sit nie. Maak nie saak wat in jou lewe nou gebeur nie. Jy kan hom vertrou ten volle. We enter into his kingdom by learning to trust him. And by doing that, we live in trust in him. Dit wat God aan die kruis vermag het, het ons sonde weggeneem. Het sonde oorwin, maar het ons ook 'n lewe gegee hierna. Dis wat het gedoen het. We can live forever if we are in Christ. Jesus Christus, Vader, Seun, Heilige Gees, het ons lief. Gister, vandag, môre, tot in alle ewigheid. Hy het jou lief. Al mag jy miskien vandag nie so voel nie, dan sal ons na die tyd saam met jou bid. Maar hy het jou lief, ongeag. Die oomblik toe Jesus sy asem uitgeblaas het aan die kruis, was God se oorwinning oor sonde en die dood verklaar. Was klaar reeds gedoen. Wat 3 dae later gebeur het, het maar net wat klaar geplaas of het bekragtig. Dit is volbring. Dit was al reeds gedoen. So hoef jy te twyfel daaroor nie. En hierdeur het hy die eerstgeborene geword van die nuwe nasie. Van manne en vroue in hom. Ons kan lewe geliefd. Ons kan lewe geliefd. You don't have to feel unloved. Ons is vry om in sy liefde te leef en getransformeer te word deur hom. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Het jy nou al mooi na die skrif gaan kyk? Mooi gesien wat dit sê. Ons kan nie sien nie. Ons kan nie dit sien nie. Maar dis 'n vaste vertroue op dit wat jy hoop? Waarop hoop jy vandag? Waaraan dink jy vandag? Jy kan dit nie sien nie, maar jy vertrou nog altyd daarop. English now, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nou kan ons net so na Romeine 8:24 toe gaan. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien is, maar die hoop wat gesien is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit toch? Interessant nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? So hope is for the unseen. That what God has spoken in your life that might come into fulfillment is hope, is trust. Roep het, julle kan maar voor en toe kom. Ek eindig met die volgende woorde wat Paulus gesê het in Galasiërs 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Mag ons 'n lewe lewe en ons vertroue volkome op die Here sit. Mag ons lewe so dat ons nie eers wil sien voordat ons doen nie, maar dat ons sal doen as hy gespreek het en hom vertrou vir die uitkoms. Kom ons staan. Vader, ek wil vir u dankie sê dat ons vertroue in u kan sit. Here, net om te kyk dit wat u aan die kruis vermag het, wat u seun aan die kruis vermag het, en net voordat hy gekruisig is, Here, in sy donkerste tyd om te sê, my God, waarom het u my verlaat? Here, maar net daarna, net voordat hy sy asem uitblaas, sê hy, in u hande gee ek my gees oor. And Father, I pray that you will help us to not walk by sight, but to walk by the leading of your Holy Spirit, fully trusting in you. Father, so that we can come to the place where we can also say, I don't live anymore, but I live in Christ who's leading me. My trust is in Christ who leads me. And Father, may we come at a place in our lives, if we're not there yet, to say, into your hands I commit my spirit. Into your hands I commit my spirit. And Father, doesn't matter what comes over our path, doesn't matter where you take us in the future, help us to trust you unconditionally. Our eyes focused on you at all times. Ek wil vir u vra, Here, dat u hierdie week met ons sal gaan. Dat ons vertroue in u kan sit. En soos ons in hierdie week stap en wandel, weet, u is met ons, elke treetjie van die pad. In die naam van Jesus, bid ons dit. Amen.